Суалянд дав загад накіраваць у Малі 500 французскіх вайскоўцаў. Нямецчына падтрымала рашэнне Францыі пачаць антытэрарыстычную аперацыю ў Малі. Рада бяспекі ААН на просьбу Францыі правядзе экстранае пасяджэнне па сітуацыі ў Малі. Гэтая краіна з'яўляецца таксама былой французскай калоніяй. Генеральны прокурор Молдовы Валерий Зубко падаў сёння ў адстаўку на час расследавання скандалу вакол забойства на паляванні. Забойства па неасцярожнасці здарылася ў часе палявання на кабаноў у запаведным лесе. Паколькі удзельнікамі палявання былі высокапастаўленыя чыноўнікі пракуратуры і суду, гэты факт доўга замоўчваўся. Ахвярай стаў кішынёўскі прадпрымальнік Сорэн Пачу. Каб расследаваць скандал, які прыняў палітычныя маштабы, прэзідэнт Молдовы прапанаваў стварыць спецыяльную камісію пад кантрольную парламенту. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. 21 грамадзянін Азербайджану павінен панесці пакаранне ў адпаведнасці з новым, больш жорсткім законам аб масавых мерапрыемствах, які ўступіў у сілу 1 студзеня. Абвінавачэнні былі прад'яўленыя ўдзельнікам суботняй дэманстрацыі ў цэнтры Баку, якія патрабавалі расследавання смерці салдата ў войску. Дэманстрацыя была скліканая праз сацыяльныя сеткі пасля таго, як у інтэрнэт патрапіла фота памерлага салдата, на целе якога былі бачныя сляды пабояў. Камандаванне часткі сцвярджала, што салдат цярпеў на сардэчную недастатковасць і ўпаў пры напружаным маршы ў горнай мясцовасці. Суд у Мілане сёння адхіліў запыт абароны італьянскага экс-прэм'ера Сільвія Берлусконі аб прыпыненні працэса па так званай справе Рубі. Палітык абвінавачваецца ў сексуальнай сувязі з мараканскай танцоркай па мянушцы Рубі, якой на той момант не было 18 гадоў, а таксама злоўжыванні службовым становішчам дзеля схавання такіх фактаў. Абарона экс-прэм'ера прасіла суд прыпыніць слуханні ў сувязі з занятасцю кліента напярэдадні выбараў, у якіх ён бярэ ўдзел. Аднак суд адмовіў. Суддзі спадзяюцца вынесці сваё рашэнне да выбараў, запланаваных на канец лютага. Зняволеныя, якія выйшлі на свабоду па амністыі ў Грузіі, патрабуюць фінансавай кампенсацыі ад дзяржавы. На волі апынуліся каля 200 чалавек, якіх грузінскія парламентары прызналі палітвязнямі. Сярод вызваленых і некалькі грузінскіх афіцэраў, якіх раней абвінавацілі ў спробе звяржэння ўлады. Прэзідэнт Саакашвілі не падпісаў закон аб амністыі, аднак парламент перагаласаваў вета прэзідэнта. Закон падпісаў спікер парламенту Давід Усупашвілі.
У эфіры Радіо Свабода. У студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. У Мінску віцебскую міліцыю ўчыніла аблавы на клубы, дзе збіраюцца прадстаўнікі ЛГБТ-супольнасці. Канфедэрацыя свабодных прафсаюзаў Украіны абураная ўвядзеннем прымусовай працы ў Беларусі. Кіраўнік праабарончага цэнтру прававая дапамога насельніцтву Олег Воўчык паскардзіўся ў камітэты правах чалавека ААН. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры далей. А пачынаем мы з мерапрыемства, якое цяпер адбываецца ў Мінску. Тут праходзіць творчая вечарына, прысвечаная гадавіне смерці Вацлава Гавла. Арганізатары пазіцыянуюць імпрэзу як тэматычную ў шэрагу акцыю памяць Вацлава Гавла, якія ў гэтымі днямі праходзяць у розных краінах і сталіцах свету. З месца падзеі перадае наш корэспандэнт Галіна Абакова.